Koro wang'iyare picha namba abich. Yesu ne dwa puonjo jolupne kaka onego gilem. Seche moko waparo ni ok wanyal lemo ni Nyasaye nikech wakia lame. Onge gimoro malich ahinya ewi lemo kaka onego waluw lamo Nyasaye. Lemo en loso gi Nyasaye mana kaka iloso gosiepni migeno. Yesu nowacho ni ka ulemo to kik ubed ka joma wuondore ni ohero Nyasaye nikech gin gihero lemo ka gichung' e ut lemo kendo akek yore mondo ji onegi. Adiera awachonu ni gin giseyudo pokgi. To in kilemo to donj e odi kar kendi, ilor dhoot eka ilam wuonu ma ok ne mi wuonu nogo maneno gik motim ling'ling' nomiyi pokni. To bende ka ulemo to kik uthor weche manono kata kaka joma kia Nyasaye timo. Giparo ni Nyasachgi biro winjo nikech wechegi mang'eny go. Rangare pichani, inyalo neno ni ji mang'eny ochung' ng'iyo kendo kaka olemo kendo gima olamo. Iparo ni Nyasaye mor gi lemo makama? Ooyo, ji kaka magi ok gilem ka gilamo Nyasaye to gilemo mana gi chunygi giwegi eyore kaka gin magihero. Yesu nowacho ni kik ilem kamano. Ni kidwa lemo maber, dhi e odi iwuon kendo ilorri kuro iwuon. Ma ok tiende ni onego kik walem kata kwariwre gi jowadwa ma jo Kristo kaka wan. Ooyo, ber kwabedo kanyakla kendo walamo ng'ato ka ng'ato kendo ng'ato ka ng'ato lemo ni wadgi. Kendo kwadwa lemo maber, onego waful richowa ni Nyasaye mokwongo. Kendo onego wago ni Nyasaye erokamano ni gik mabeyo mosetimonwa e ngimawa. Kendo kik wabed jogo ma igi kwar mana kwalemo ni gik makonyowa kende wawegi e ngimawa. Onego walem mana ni dwache ema ne otimre e ngimawa. Ang'o momiyo koro ok unyal loro masindino mondo ikaware thuolo mari mondo ilam Nyasaye? Kendo kitieko, ichak iyaw masindino iwinjare kaka nilemo.